Kuten ehkä huomasit, jos olit jo tuossa äskeisessä Juhan opetushetkessä, että tämä laulu ihan suoraan, tai nousee ihan suoraan tuosta Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun opetuksesta ja tekstistä ja sitä, sen luvun yhtä osaa ja Raamatun opetusta muuten tuosta lunastuksesta saamme tässä hetkessä nyt sitten yhdessä tutkailla. Hiljennytään vielä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla sinun avatun aarrearkkusi pyhän sanasi äärellä. Herra, anna meille näkevät silmät ja uskova sydän omistaaksemme ne aarteet, mitkä sanassasi lupaat, mitkä pyhässä kasteessasi olet jo antanut ja mitä nytkin tahdot meille kirkastaa Kristuksessa. Tätä rukoilemme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Lunastus. Ja tällä tavalla etenemme. Pohdimme ekaksi ihan tuon lunastussanan arkisia käyttötarpeita. Sitten menemme pienen kertomuksen matkaan. Sitten katsomme Raamatusta muutamia kohtia, mitä siellä opetetaan lunastuksesta. Sitten katsotaan vielä Hedbergiltä muutama lainaus, jo viitattiinkin tuohon uskonoppi autuuteen kirjaan, sieltä muutama viittaus tai lainaus ja mahdollisesti vielä Piipperiltä muutama lainaus tähän teemaan. Ja sitten joko tässä ennen iltapalaa tai iltapalan lomassa tulee vielä semmoinen pieni toiminnallinen mahdollisuus, voit tehdä semmoisen oman käyntikortin tästä teemasta, lunastusteemasta itsellesi tai jollekin ystävälle, jos haluat viedä sen tuliaisena. Mutta ensiksi juttele ihan 1, 2, 3, mitä siinä on lähelläsi sopivasti ihmisiä, niin kanssa, että millaisissa arkisissa ympyröissä käytetään sanaa lunastus. Olepa hyvä. Pieni hetki. Aivan. No niin, kyllä. Aika rikkaassa käytössä loppujen lopuksi sitten tämä kertomus. Mutta tuossa tuli tuo veikkaus puheeksi, niin mä en tiedä, se on aika vaatimaton mies tuo Matti, että onko sitä kellekään sanonut, ja toivottavasti ei nyt paljasta liikaa salaisuuksia, mutta kerrottakoon nyt vain tämän salillisen ja netin äärellä olijoiden, niin kuin kuulen, että Matti voitti semmoisen sievoisen summan tuolla Eurojackpotissa, ja jos joku teistä huomasi, niin tuosta Pirkkalasta on taas alkamassa lennot Malakaan, ja me ollaan kauhean iloisia siitä että tänä iltana, kun ollaan täällä rauhassa, oltu sanaa äärellä ja iltapalaa vähän syöty, niin eikö se ollut niin, että sitten tulee joskus tuossa 9 aikaa, niin tuohon se semmoinen limusiinipussi, mikä vie meidät, ja päästään semmoiselle matkalle. Koko porukka yhdessä päästään lähtemään Malakaan, että Matti tämmöisen kustantaa meille. No, tullaan sinne kentälle, ja semmoinen jotenkin kun katsoo säätä, että luvattu ensi yöksi räntää sinne tänne jo, ja Lappiin ja vähän muuallekin, tosi kylmää, märkää ja pimeätä, ja sitten niin kuin rupeaa mielessä hehkumaan ne niin kuin etelän lämpö jotenkin ja valoisuus, niin jotenkin se mieli on aika kirkas, ihan toisellaan niin kuin maanantai-aamuna töihin mennessä tai opiskelupaikalle tai kirjastoon gradu ääreen mennessä tai muuta. Ja se mieli sen kun paranee siinä vaiheessa, kun me istahdetaan sinne lentokoneeseen ja semmoinen charterkone, mutta ei semmoinen lomayhtiön charterkone, missä on niin ahtaat paikat, että ei niin kuin millään mahu niin kuin polvia laittamaan, vaan Juhallakin on semmoinen, että saa ihan laittaa jalat suoreksi puhumattakaan Jarmosta, että ei tee yhtään tiukkaa. Oikein hyvin mahtuu siinä. Ja osa on kuullut ja nyt tämä on tämmöinen, suomalainen televisiokin on täynnä uusintoja, niin tämäkin on nyt uusinta, että älkää välittäkö siitä. Tosiaankin, mikä hienointa vielä, että jotenkin, että päästään ihan omalla porukalla. Siis se lento on meitä varten. No semmoinen pieni hämmentävä tilanne siinä on kuitenkin, että yksi kaveri sinne pujahtaa koneeseen, joka ei ollut tänä iltana täällä, eikä ole Lutsilta muutenkaan tuttu. Jotenkin vähän erikoisen näköinen kaveri muutenkin, että tummat, hyvin isot peittävät aurinkolasit silmillä ja tota, semmoinen pitkä palttoo, niin, niin ihan korviin saakka vedetty tota noi kaulukset ylös ja sitten vielä semmoinen vähän erikoinen paskeri päässä ja sekin jotenkin, että ei paljon niin kuin näy ja sitten vähän istuu siihen penkkiin vielä itseksi ja kattelee alaspäin. Ja no ei mitään, ei kauan jakseta sitä tuumia ja miettiä, koska jotenkin se kerta kaikkia 26 astetta ja hyvä kun päästään nousemaan, niin, niin lentoemännät tuo jo meille niin kuin semmoisia aivan käsittämättömän hyvän näköisiä lohivoileipiä siihen niin kuin tarjolle ja tota, Juhakin sen verran jännitti kotona tänään tuo tämän illan opetus, että siellä oli kyllä ihan Kristalli laittanut hyvän ruuan, mutta ei maistunut sillä tavalla, että pikkusen niin kuin sitä keittoa siinä söi, mutta ei oikein maistunut ja kauhean nälkä. Ja sitten on se lohivoileipä siinä edessä. Ai että, päästään nousemaan. Vaan eipä päästäkään. Ollaan kyllä, kone on suljettu. Ovet on suljettu, kaikki on sillä tavalla, ollaan siinä kiitoradalla valmiina rullaamaan, mutta siinä kohtaa tämä yksi kaveri, jota me ei tunneta, nousee ylös ja ottaa kassinsa, avaa sen siihen, ei näytä, mutta avaa sen ja huutaa iso ääneen, tämä, täällä on pommi, tämä kone on kaapattu. Ja Juha katsoo hetken aikaa niin kuin sitä voi leipänsä siinä edessä ja sitten niin kuin sitä kaveria ja on vähän semmoinen epäuskonen, että mitä tässä, mutta sen verran vakaan, tai niin kuin vakavan ja niin kuin tosissaan olevan näköinen kaveri on, että eipä uskalla Juhakaan haukata siinä kohtaa. Kaveri esittää vaatimuksen että 3 tunnin kuluessa 4,5 miljoonaa euroa. Tai tämä kone räjähtää. Ja tota, hiukan aikaa semmoista epäuskosta niin kuin naurahtelua ja älämölöä siinä koneessa meidän taholta, mutta se hiljeni aika nopeasti, kun tajutaan, että se kaveri on tosissaan ja että se ei pelleile. Tämä ei ole mitään huonoa perjantai-illan kotimaista viihdettä. Siinä tota noin sen niin roteva ja ronskimies Ilari kun onkin, niin pikkusen meinaa tulla tippa silmäkulmaa siinä jo, että kun äitin luona olisi kuitenkin nyt aika jotenkin mukavaa ja turvallista olla ja nyt mä oon täällä näin. Eikä siinä muillakaan mikään kauhean lepposaulo ole. Koneen kapteeni on välittänyt tämän tiedon lennonjohdolle ja lennonjohto on edelleen välittänyt tiedon hallitukselle ja presidentille asti on mennyt tieto tästä tilanteesta, uhkaavasta tilanteesta, mikä Pirkkalan lentokentällä on. Ja surkeus vaan siinä, että sieltä tulee viesti, että meidän yhteiskuntarauha on niin horjunut tällä hetkellä muutenkin jo tämän viikon lakon ja kaikkien soteen ja muiden kanssa, että valtiovalta pesee kätensä tästä hommasta, että tota noin, ei ole mitään mahdollisuutta, että kaikki menisi ihan sekaisin, jos me nyt niin kuin annettaisiin jotain rahaa jollekin tällaiselle ja ruvettaisiin selvittämään sillä tavalla tätä hommaa. No sen verran sentään niin kuin ollaan järjestysvaltiossa, että pikkuhiljaa alkaa näkyä, että niin kuin poliisiautoja on siellä ympärillä kaukana turvallisen etäisyyden päässä. Nimittäin se kaveri on hyvin hermostunut ja toteaa, että yhtään lähemmäs tulee, niin hän räjäyttää tämän jo aikaisemmin. Kuka Paulin tietää, niin tietää, että Pauli on todella vahva mies. Ja tota, Pauli ja Julia ja Jarmo, jotka istuu siellä läheisillä penkeillä, niin tuumii vähän keskenään, että kyllä me tuo yksi kaveri tuossa porukalla nujerretaan. Ja kun tämä kaveri kulkee ja ohitte, niin he hyökkää yhdessä hänen kimppuunsa ja tota noin, koittaa painaa maahan, mutta yllättävän kevyellä käden liikkeellä kaikki kolme on kumossa ja kiipee vähän paikkojaan pidellen sinne omaan penkkiin ja on hyvin hissukseen. No kekseliäisyyttä, yritystä kyllä riittää vieläkin, että onneksi on sentään meidän opiskelijoita, on Justusta, on Jaakkoa ja ja pojat pistää pystyyn keräyksen. Kaivetaan taskun pohjat ja vaikka opintolainan tai opintotuen päivästä on jo, tai se on aika kauan sitten mennyt, niin kyllä sieltä vielä kuitenkin löytyy, että löytyy 17.30, kun yhdessä oikein kaivetaan ja tarjotaan, että riittäisikö tämä nyt kuitenkin tähän alkuun. Ja kaveri vaan niin kuin taas tönäsee kädellään ja sitten ne kolikot kulkee sinne ja justus miettii, että hetkinen, että toi on kyllä aika monta puuroannosta ja muuta, että saisiko ne mitenkään kaivettua tuolta. Kaveri alkaa hermot kiristyy, kello etenee, on 1,5 tuntia mennyt siitä tilanteen alusta jo ja siinä vaiheessa tulee Matiakselle mieleen, hei, mullahan on se serkku. Mullahan on se ihan älyttömän rikas serkku, joka lähti joskus kauan sitten Amerikkaan, mutta joka ilmeisesti on nyt just käymässä Suomessa. Ja niin Matias laittaa viestiä iskälle, että hei, että onko sulla se serkun numero, että tarttisin vähän niin kuin saada. Sä olet on pikkusen tilanne päällä täällä ja iskä vähän ihmettelee, no mitä nyt, mutta no laittaa numeron kuitenkin siinä. Ja niin sä laitat sitten viestiä tälle serkulle. On tuolla Lapissa serkku siellä ja ruskamatkalla siellä nauttimassa Suomen syksystä. Hetankodalla epäilemättä siellä, että on vuokrannut Hetankodan ja sen alueen ja lähihotellit siitä myöskin, että on tosiaan pikkusen sellainen äveriämpi kaveri siinä. Ja vähän aikaa kestää niin kuin tällä serkulla kaksi, että tuumat, hei kuka tää oli, hei Matias serkku, mahtavaa, että mitäs sulle kuuluu, ja no sinä pikkusen kerrot säpät salibändi kuulumisia ja muuta, mutta aika pian meet kuitenkin sitten asiaan, että on pikkunen pula nyt tässä, että tarvittaisi vähän niin kuin vippiä, että olisiko semmoinen 4,5 miljoonaa mitenkään, onnistuisiko, tässä olisi 1,5 tuntia aikaa suurin piirtein. Joo, että kyllä mulla varmaan sen verran taskurahaa tuossa on, että mihin voisi toimittaa. Että no ollaan täällä Pirkkalan kentällä ja well, kattoo vähän ja eiköhän se hoidu ja niin sitten sieltä ekaksi helikopterikyydillä lähimmälle kentälle ja sieltä sitten tällä suihkukoneella, millä hän on muutenkin liikkeellä, niin tulee sitten Pirkkalaan ja tulee sinne ja kello on aika uhkaavasti sitten jo lähellä sitä niin kuin hetkeä, jonka tämä kaveri on sanonut, että tossa kohtaa posahtaa. Ja kuitenkin sieltä tulee, poliisit on tullut pikkusen varovasti lähemmäs ja Amerikan serkku tulee ja tervehtii leveällä hymyllä. Sitten tosiaan antaa sellaisen vaatimattoman pienen matkakukkaronsa sulle, missä on se summa, mitä tarvittiin. On kuitenkin mennyt niin pitkälle niin kuin aikaa, että vaikka se kaikki on siinä poliisit on, se kaveri saa mitä tarvitsee, mutta se on kuitenkin hermona. Samalla niin kuin sieltä ei ole edestä päässyt väkeä karkaamaan ja tämä kaveri huutaa, että liian myöhäistä, että tämä räjähtää pian. Mut onneksi ollaan ehditty pihalle, kaikki muut paitsi Juha. Siis Juhakin olisi ehtinyt, mutta kun oli se lohivoileipä ja iso nälkä, eikä millään niin kuin voinut ajatella, että hei se nyt, tämä on kuitenkin varmaan joku spektaakkeli vaan, joku semmoinen huono läppä tämä koko juttu, kunnes kuuluu valtava räjähdys ja ei ole enää sitä kaveria, rahat lentelee sinne tänne ja lohileivästä ja Juhastakin on aika vähän jäljellä. Uskon tunnustuksen toisen osan, eli toisen uskon kappaleen selityksessä Luther sanoo näin. Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt Mariasta syntynyt tosi ihminen, on minun Herrani. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Kuka on siis se häijy kidnappaajamme? Kuka on häijy kidnappaajamme tässä elämässä ja elämämme lennolla? Yksinkertainen ja itsestäänselvä, mutta sanokaa silti joku ääneen. Syntiä, iso karvakorva, saatana itse, joka on niin kuin kaapannut meidät kokonaan. Riittääkö omat voimat syntiä ja saatanan todellisuutta vastaan? Riittääkö omat voimat? Ei. Juuri näin. Ei riitä edes pientä syntiä vastaan meidän omat voimat. Ei riittänyt näiden Pauli ja muiden suuret voimat, eikä riitä meidän pienet eikä suuret voimat minkään kokosta syntiä vastaan. Eikä saatanan voimaa vastaan. Voidaanko me itse ostaa itsemme vapaaksi jollain lailla?
Ei me voida.
Ei riittänyt 17 euroa ja risat. Eikä riitä mikään, mitä me itse niin kuin esitetään tai tuodaan tai ajatellaan, että tällä me voitaisiin maksaa. Ei hyvä elämä, ei parannuksen tekeminen, ei kuuliaisuus, ei lähimmäisen rakastaminen, ei mikään riitä maksamaan millään lailla. No, kuka on Amerikan serkkumme? Rikas ja hyvä. Hän on Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme. Mikä oli lunnas summa, jonka hän maksoi meistä? Millä Jeesus on ostanut meidät? Hengellään ja verellään. Kyllä, juuri näin. Hengellään ja verellään Jeesus on ostanut meidät vapaaksi. Ei ole sellaista ihmistä, jota ei ole ostettu vapaaksi, josta ei ole maksettu lunnaita. Ja kuitenkin moni ajattelee, että ei tässä nyt mitään hätää ole. Tai moni ajattelee, että se mitä tämä maailma tarjoaa, lohivoileivät tai mitä se kullakin on, on jotain sellaista, että mieluummin valitsen sen kuin Jeesuksen ja Jeesuksen tuoman pelastuksen.
Saanko tähän väliin huomauttaa?
Kyllä saa.
Tässähän oli kuitenkin aika monta lohivoileita, mutta muilta oli jäänyt.
Niin, että houkutus oli suuri. Kyllä, houkutus oli suuri siinä kohtaa, kun näki Maaretin ja Hannunkin leivät siinä vieressä, kyllä. En tiedä, onko rikkaan ja tämän maailman runsauksien äärellä olevan vaikeampi vai köyhän vaikeampi. Ainakin Paavali toteaa, että ei ollut montaa rikasta ja vaikutusvaltaista niiden joukossa alkuseurakunnassa, jotka Kristukseen turvautuivat. Mutta joka tapauksessa täytyy käydä niin, että omien voimiensa ja omien mahdollisuuksiensa ja omien rikkauksiensa kanssa täytyy joutua konkurssiin, että Jeesus löytyy, Jeesus kelpaa, Jeesus tulee rakkaaksi ja hänen lunastustyönsä tulee ainoaksi mahdolliseksi turvaksi ja pelastukseksi. Toki se voi välillä mennä semmoisessa järjestyksessä, että ihminen voi tulla seurakuntaan tai muuta, eikä välttämättä ensimmäisenä tajua vielä sitä suurta syntisyyttään, mutta Jumalan omana eläessään ainakin kyllä Jumala nimenomaan sitä omaa konkurssikypsyyttään, omaa sitä täysin romuksi ajettua autoaan niin kuin paljastaa meille, mikä se meidän oma tilamme on. Ja sitten kuitenkin on valmis ja oli valmis lunastamaan meidät täydestä arvosta ja antamaan meille paljon suuremman arvon vielä kuin kukaan ihminen koskaan antaa itselleen tai kukaan ihminen koskaan antaa toiselle tässä maailmassa. Jumala punnitsi meidät oman poikansa elämän ja oman poikansa kuoleman ja oman poikansa veren arvoiseksi. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kallilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Ja mitä varten meidät lunastettiin, Luther vielä jatkaa tässä vähässä katekismuksessa. Hän lunasti minut, jotta tulisin hänen omakseen, eläisin kuuliaisina hänen valtakunnassaan ja palvelisin häntä ikuisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän itsekin kuolleista noussena elää ja hallitsee iankaikkisesti. Tämä on varmasti totta. Ja jotta tulisimme hänen omaakseen, sitä varten meidät on lunastettu, että eläisimme kuuliaisina hänen valtakunnassaan ja että palvelisimme häntä vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa. Yksi tarkennus on tarpeen tehdä. Tuollaiset kertomukset voivat jotain pikkusen opettaa ja avata tai herätellä, mutta usein eivät kaikkia. Ja se, mitä on tarpeen tarkentaa, on se, että kenelle Jeesus maksoi ne lunnaat? Kenelle Jeesus maksoi lunnaat meistä? Mietipä lähellä olevan yhden tai kahden henkilön kanssa taas tätä pieni hetki. Kenelle Jeesus maksoi lunnaat, nämä kalliit lunnaat?
On ihmiskunta synnin tehnyt.
Kyllä. Ehdottomasti näin. Ja tämä jääköön kaikille mieleen, että ei tosiaankaan. Saatanahan kyllä velkoo meitä, eikö vain? Saatana velkoo meitä. Harva se kerta, jolloin hän niin kuin muistuttaa meille, kun me ollaan langettu syntiin, niin hän toimii ikään kuin hänellä olisi vielä se syyttäjän asema, mikä Raamatun mukaan hänellä on ollut. Jobin kirja ja ilmestyskirja kertoo, mutta ilmestyskirja kertoo myös, että syyttäjä on syösty alas. Se on otettu pois saatanalta tämä syyttäjän valta, mutta hän toimii ikään kuin hänellä olisi vieläkin valta syyttää meitä. Ja kun ystävä, sinun omassa tunnossasi kuulet saatanan puheen, se menee usein näin, että ennen syntiä hän tekee sen a. houkuttelevaksi, b. sellaiseksi, jota kaikki muutkin, tai ainakin aika monet muutkin tekee, ja c. sellaiseksi, että eihän se nyt niin suuri asia ole, ja ehkä vielä d. että eihän sitä kukaan huomaa, Jumala ainakaan. Hän niin kuin vääristää, hän valehtelee, koska valhe on ainoa kieli, mitä hän pystyy puhumaan. Hän on valheen isä. Niin etukäteen hän tällä tavalla vääristelee, ja sitten jälkikäteenkin hän vielä valehtelee, kun hän syyttää. Sinäkö muka Jumalan lapsi, kun tällaista teit? Taas tähän lankesit. Kuinka monta kertaa oot luvannut, että en koskaan enää. Ei enää armo kuulu sinulle, et sinä enää voi olla Jumalan lapsi. Eli hän haluaa ekaksi erottaa sinut Jeesuksesta, saamalla sinut lankeamaan syntiin, ja sitten jälkikäteen erottaa Jeesuksesta, et menisi Jeesuksen luo, joka tahtoo armahtaa syntisen, antaa anteeksi, nostaa, kantaa, pelastaa. Mutta älä kuuntele niitä syyttäjän ääniä. Et ole velkaa, niin kuin Pauli hyvin sanoi, et ole velkaa saatanalle. Olet ja olen kyllä velkaa Jumalalle syntini takia, mutta Jeesus on jo maksanut kaikki velkani. Velkakirjan yli on tehty risti, kaikkien sen yksityiskohtien ja koko sen velkakirjan yli. Meidät on lunastettu, ei hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen tuo viattoman karitsan kalliilla verellä. Sinut on lunastettu.
Saatana niin syyttää meitä, että meistä ei ole niin kuin mihinkään. Niin mistä terve synnin tunto tulee?
Terve synnin tunto tulee Jumalan sanasta, sen laista, joka niin kuin opettaa, mikä on Jumalan tahto, mikä on oikein, mikä on väärin. Sekin on asia, jota me joudumme niin kuin pikkuhiljaa opettelemaan. Luontaisesti ihminen ei pidä syntinä sellaista, mikä on syntiä useinkaan. Ja sen me näemme semmoisena yleisenä pahuutena. Mutta sitten toinen puoli voi olla myös, että ihminen voi pitää syntinä sellaisia asioita, joita Raamattu ei pidä synniksi. Ja kristittyjen keskuudessakin on aikoina kuluessa ollut monenlaisia asioita, mitä on nimetty synniksi, vaikka Raamattu ei sano sitä synniksi. Ja me joudutaan sillä lailla niin kuin peilaamaan Jumalan sanaan ja opettelemaan suuntaan ja toiseen, että täällä Jumala oikeasti sanoo, että ei, ja silloin meidän tulee uskoa ei, vaikka meistä tuntuisi toiselta tai vaikka maailma opettaisi toista. Ja sitten taas, jos Jumala jonkun asian vapautta on jättänyt sillä tavalla, että hän ei ole sanonut, että onko tämä syntiä tai muu, niin silloin myöskään ihminen ei saa sanoa eikä alistaa toista jonkun sellaisen asian alle. Mutta tuo oli erittäin hyvä kysymys. Kiitos siitä. Ja Pyhä Henki meille kirkastaa sekä meidän opettaa meille meidän syntisyyttämme, missä se oikeasti on, eikä pelkästään tekoja, vaan että se on ennen kaikkea meidän sydämessä, josta se sitten nousee ja kumpuaa myös. Mutta sitäkin enemmän Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, kaiken synnin sovittajaa. Piipperi dogmatiikasta luen pienen pätkän tästä ihan vaan kertaukseksi. Tärkeä on tässä yhteydessä kysymys, kenelle ja kenen puolesta Kristus on suorittanut hyvityksen. Jo edellä on annettu yleinen vastaus kysymykseen, kenelle Kristus on hyvityksen suorittanut. Sen hän on suorittanut Jumalalle, koska Jumala kerran on pyhä ja vanhurskas. Toisen sanoen hyvitys on suoritettu jumalalliselle vanhurskaudelle. Välimiehenä Kristus suoritti hyvityksen. No joo, ja todetaan vielä vaan, että on hyljättävä harha-ajatus, että Kristus olisi suorittanut lunnaat perkeleelle. Ei tosiaan, emme ole hänelle velkaa. Sitten otetaan muutama Raamatun kohta. Ja mä luen alkuun, tai mennään tämän järjestyksessä vielä, että luen pikkusen tuosta noin uskonoppiautuuteen kirjasta tämän seitsemännen jakeen selitystä, siis jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Efesolaiskirje 1.7 se selitystä. Vielä tarkemmin selittää apostoli tässä myös, mikä on se lunastushinta, joka voi kaikki meidän syntimme sovittaa ja tehdä ne ikään kuin turhiksi, mitättömiksi ja voimattomiksi. Ja koska syntimme ovat oikeita, todellisia, se on suuria, kauheita ja kadottavia, niin täytyy siis lunastushinnan olla vielä suuremman ja voimallisemman, voidakseen meitä hyödyttää ja poistaa synnin tuomion. Meillä on lunastus, sanoo siis apostoli, hänen verensä kautta. Kenenkä veren kautta? Vastaus, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan pojan veren kautta. Niin lienee tämä siis kallis ja pyhä veri, todellakin kalliimpi kuin taivas ja maa ja kaikki luodut, mitä niissä ikinä on. Sillä niin kuin Jumalan ainoa poika on kalliimpi ja isänsä kasvojen edessä paljon suuremman arvoinen kuin kaikki, mitä taivaassa ja maan päällä saatetaan pitää kalliina, koska hän itse on Jumala, kaiken luoja ja Herra, niin täytyy hänen verensäkin olla kaikkein suurimman arvoisen, niin ettei toista niin kallista lunastushintaa ollut olemassa, ei maailmassa eikä taivasta taivaassakaan. Sen tähden apostoli Paavalikaan ei saata kylliksi ylistää tämän lunastushintamme suuruutta ja kalleutta, niin kuin hän esimerkiksi ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kaksi kertaa melkein perätysten huutaa. Ja nyt sitten näitä Raamatun kohtia, eli 1 Kor 6:20, joku voisi lukea sen sieltä vaikka. Te olette kalliisti ostetut. Sitten 7:23.
Te olette kalliisti ostetut. Älkää olko ihmisten orjia.
Eli ihan sama, sama uudestaan, te olette kalliisti ostetut. Ja sitten 1 Pietari 1.18, johon myöskin sitten Luther tuossa katekismuksen selityksessään liittyy. Eli 1. Pietarin kirje 1.18. Oli, joo, kyllä. Joku voi lukea se 1 Pietari 1.18.
Tietäen, ette te ole millään katolaisilla, että nopealla ehkä kullalla luonnasta turhasta isiltä perityistä vaelluksesta.
Ja vielä voi seuraavankin jakeen.
Vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa.
Kyllä. Myös Johannes kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessä luvussa 1 jakeessa 7 ylistää tuon saman veren voimaa ja vaikutusta. Joku voisi lukea vielä sen, eli 1 Johannes 1.7.
Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisimme ja Jeesukseen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Hänen poikansa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sama Johannes, kun hän näki ilmestyksessään taivaan elämän kirkkauden ja kunnia, niin hän todistaa, että sielläkin kaikki enkelit ja pyhät ylistää, kunnioittaa ja kiittää karitsaa, joka on kallilla verellään lunastanut meidät Jumalalle. Siitä opettaa ilmestyskirja luku 5, jakeet 8 ja 9. He veisaa, sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset. Eli tämä Jeesuksen veri on syntiemme kallis ja suuri lunastushinta, jota eivät pyhät apostolit voi kilvan kylliksi kiittää, eivätkä taivasten taivaat tarpeeksi ylistää. Kalliisti, kalliisti olemme me lunastettu, kirjoittaa Hedberg. Ja jatka vähän myöhemmin. Sillä apostoli Paavali sanoo tässä näin, ja nyt puhuu yksi Efesolaiskirja 1.7. Kristuksessa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi antamus. Ja tämä on, niin kuin hän toisessa paikassa vakuuttaa, varma sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Jos tämä nyt on varma, että meillä syntisillä, sinulla ja minulla on syntien anteeksi antamus Kristuksen veren kautta, niin kuin se Jumalan sanassa on vahvistettu totuus, niin kuinka saattavat syntimme sitten meidät kadottaa? Jos ne ovat sovitetut ja anteeksi annetut, niin eihän niitä enää oteta huomioon, juuri niin kuin niitä ei enää olisikkain, ei taivaissa eikä maassa. Niin, sanot sinä, mutta minussa on syntiä vielä nyt tälläkin hetkellä. Vastaus, niinpä onkin, mutta sinulla on myös anteeksi antamus vielä nyt tälläkin hetkellä ja joka hetki. Sillä Kristuksen veren voima ei vielä ole loppunut, eikä hänen lunastuksensa vielä mennyt mitättömäksi. Eli se vakuutussopimus, jonka Jumala on meistä solminut, niin se ei ole semmoinen kuin vakuutussopimukset usein täällä, että oletko huomannut juuri sen pienellä präntätyn kohdan, että näiden ehtojen täyttyessä se ei olekaan voimassa, vaan se hyvän oman tunnon liitto, jonka Jumala on meidän kanssamme solminut kasteessa, se on liitto, jonka Jumala takaa. Jumala itse takaa sen, niin kuin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä opetetaan. Siinä verrataan kastetta Noan tapahtumiin ja sitä, miten vesi kasteena meidät pelastaa. Jumala takaa. Vielä luen yhden katkelman Hedbergiltä. Tulkaa, sillä apostoli kutsuu teitä syntiset, sanoin tässä juhlallisesti. Meillä on Kristuksessa lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi antamus. Tulkaa Kristuksen oman opetuksen mukaan, Isä meidän rukouksessa. Joka päiväistä ja joka hetkistä syntien anteeksi antamusta Kristuksen veren kautta rukoilemaan, eikä ainoastaan rukoilemaan, vaan vastaanottamaan, uskomaan ja niin Jumalalta totisesti saamaan. Olkoon tämä nyt paras läksymme koko elinajaksemme, tätä opetelkaamme levolle mennessämme, noustessa, syödessä, juodessa, istuessa, käydessä, sanalla sanoen kaikkina aikoina ja kaikissa tiloissa, jotta edes vähitellen oppisimme elämään ja vaeltamaan sen ihanan ja avaran armotaivaan alla, jonka nimi on syntien anteeksi antamus ilman ansiotamme Jeesuksen Kristuksen lunastusveren kautta. Lue vielä tuon lopun uudestaan. Se on musta aika hienosti sanottu. Eli siis Hedberg kutsuu meitä koko ikämme oppimaan ja rukoilemaan ja vastaanottamaan ja uskomaan tähän Jumalan armoon Kristuksessa, jotta edes vähitellen oppisimme elämään ja vaeltamaan sen ihanan ja avaran armo taivaan alla, jonka nimi on syntien anteeksi antamus ilman ansioitamme Jeesuksen Kristuksen lunastusveren kautta. Kello on tuon verran, käydään kohta rukouksen, mutta mä kerron ekaksi, että mikä tämä pieni tällainen duo-osuus, tekemisen osuus on. Se on yksinkertaisesti semmoinen, että mulla on tämmöisiä pieniä, tulostettuna pieniä käyntikortteja. Näissä on kahta eri raamatun tekstiä, voit valita siitä kumman mieluisimmaksi koet, tai taitaa niitä riittää melkein kumpikin, jos haluaa kaksi tehdä. Mulla on pieniä tämmöisiä, tuossa on toi Sleyn logo ja siinä risti myös, niin sen alle voit kirjoittaa joko oman nimesi tai sitten jonkun ystävän nimen, jos haluat viedä muistutukseksi jollekin ystävälle. Näitä on kaksi raamatun kohtaa. Toinen on Jesaja 43:1, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja toinen on sitten tämä Efesolaiskirja 1:7, Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustamme anteeksi anto. Sen jälkeen, kun olet leikannut, kirjoittanut omasta jonkun muun nimen, niin sä voit laittaa tämmöisen pieneen laminointitaskuun sen ja sitten laitetaan tuo kohta kuumenevan laminointilaitteen läpi ja sitten sulla on tämmöinen pieni laminoitu arvokortti. Tämä on vähän nyt semmoinen pyhäkoulukortti, kun siellä saa jonkun hienon kuvan tai muun, niin tästä lunastusasiasta jää sinulle tai jollekin haluamallesi ystävälle tämmöinen pieni kortti muistoksi. Mutta rukoillaan tässä välissä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä armosta, jota osoitat meille pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, joka päivä lakkaamatta, runsaasti ja säästelemättä. Taivaan Isä, on jotenkin niin vaikeaa ja sanaankin mukaan suorastaan mahdotonta, että me itse voisimme uskoa, että synnit on armosta anteeksi annettu, että meillä totisesti on lunastus Jeesuksen veren tähden. Sen takia käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, paina sinä pyhä henkesi hyvänä työnä tämä totuus meidän sydämiimme. Paina se sinne yhä uudestaan korviemme kautta kuulemamme hyvän sanasi kautta, kasteen todistuksen kautta ja ehtoollisessa saamamme Kristuksen kautta, niin että yksinkertaisesti uskoisimme, saamme olla armosta sinun lapsiasi, sen lunastuksen tähden, joka on poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että olet meidätkin nimeltä kutsunut omaksesi. Kiitos, että olet luvannut varjella meidät omanasi loppuun saakka. Herra, kun meidänkin on niin vaikea se uskoa, kuinka moni tuolla eri puolilla lähellä meidän arkista elämäämme tai sitten vieraampia ihmisten kohdalla, kuinka vaikea heidän on sitä uskoa ja suorastaan mahdotonta, jolleivät he kuule sinun hyvää evankeliumisi Jeesuksesta. Herra, anna siksi työmiehiä elopellollesi, anna sanan saattajia, tee meistä sinun todistajiasi. Ja taas me parkaisemme edessäsi, Herra, en minä osaa, en minä uskalla, ei minusta ole. Kiitos, ettei meistä tarvitsekaan olla, vaan kun sinä annat pyhää henkesi, niin sinä teet meistä todistajia aina maan ääriin asti. Kuule, kun me yhdessä rukoilemme, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt ja aina. Aamen.